Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 11. januar, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini zabilježen je značajan porast broja osoba zaraženih koronavirusom, njih čak 2269, preminulo 19 osoba. Stanje u Federaciji BiH zabrinjavajuće, broj zaraženih u odnosu na prošlu sedmicu porastao je za 98%. Krizni štab uveo nove restrikcije. Bosna i Hercegovina i Sjedinjenih država dobila 96.000 doza vakcina protiv koronavirusa. Delegat kluba Hrvata u Domu naroda parlamenta BiH Zlatko Miletić zatražio hitnu sjednicu oba doma parlamentarne skupštine BiH. Traži da se spriječi eskalacija i konflikt. Zvaničnici Evropske unije upozoravaju da će podrška ostalih zemalja regiona postupcima zvaničnika Republike Srpske, koje ugrožavaju funkcionisanje države BiH, imati posljedice. U Luci Ploče najveća zapljena heroina u Hrvatskoj ikada. Zapljenjeno 220 kg heroina i 62 kg kokaina, koji bi na crnom tržištu dosegli vrijednost od ukupno 17 miliona eura. Poslanici iz Sandžaka traže reakcije tužilaštva zbog nacionalističkih prijetnji u Priboju. Patrijarh srpski Porfir je pozitivan na koronavirus. Vrijeme sutra. U većem dijelu Hercegovine sunčano. U Bosni i sjeveru Hercegovine oblačno prije podne sa slabim snijegom. Postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura vazduha od minus 2 do 2, na jugu od 7 do 11 stepeni. U emisiji još poslušajte o ilegalnim kineskim cigaretama koje su među najzastupljenijim na crnom tržištu Srbije. Kako se krijumčare, govori Olivera Radovanović iz Uprave Carina.
Veći tovari su ovom obično sakriveni u kamionima, vozovima, autobusima, cisternama, posebno prepravljenim duplim dno ili bunkerima vozila.
U Italiji od 10. januara javni prevoz, restorani na otvorenom, hoteli i ski liftovi bit će dostupni samo vakcinisanim i onima koji su nedavno preležali COVID. U Napolju su se stvorili redovi za vakcinaciju. Evo šta o novim mjerama za Reuters kaže Rosaria Ferri.
Uskoro ću dobiti i treću dozu, prvenstveno zbog svog zdravlja, zatim zbog odgovornosti prema društvu, porodici i ljudima oko sebe. I zbog toga što verujem da je to jedini način da održimo ekonomiju i zemlju funkcionalno.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Predstavnici Saveza logoraša Bosne i Hercegovine danas su predali dvije krivične prijave tužilaštvu Bosne i Hercegovine zbog incidenata koji su se proteklih dana dogodili u bijeljinskom naselju Janja, Prijedoru, Gackom i Foči. U tim gradovima zabilježeni su incidenti, provokacije i uvrede prema ljudima nesrpske nacionalnosti uoči proslave 9. januara, Dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Više u temi Milorada Milojevića.
Mogu kazati da je to baš onako bilo jezivo, to je toliko bilo preglasna neka nacionalistička muzika koja je iz auta se čula.
Ovako je Mujaga Cifrić za Radio Slobodna Evropa opisao dešavanja u 3 časa ujutru 8. januara ispred svoje kuće u bijeljinskom naselju Janja. Cifrić u Janji, naselju sa velikim brojem povratnika Bošnjaka, živi od 2017. godine. Radi kao sekretar Međlisa Islamske zajednice u toj mjesnoj zajednici, te živi u kući uz Džedit džamiju. Ističe kako su dešavanja u noći nakon pravoslavnog Božića izazvala uznemirenost u njegovoj porodici, ali i Bošnjaka u Janji.
Mladić sa zadnjeg sjedišta iz vozila je izašao, dizao ruke, vikao, pomagao, nešto dobacivao, galamio. Okretao se prema džami, okretao se i pokazivao rukama prema kući. Kad se završila muzika, kad je to utihlo, onda se proderao čestit Božić, Hristos se rodi, braćo muslimani.
Cifrić je dešavanja prijavio policiji. U Janji 6. januara iz kolone vozila u neposrednoj blizini džamije jedna osoba pucala u vazduh. Slučaj je također prijavljen policiji. U policijskoj upravi Bijeljina za Radio Slobodna Evropa ističu kako su identifikovali učesnike oba incidenta te o svemu upoznali i tužilaštvo u Bijeljini. Iz okružnog javnog bijeljinskog tužilaštva nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa kako će biti tretirani identifikovani počinioci dešavanja u Janji. Cifrić ističe da je jako važno da počinioci budu adekvatno kažnjeni, jer je stanovništvo Janje dodatno zabrinuto s obzirom i na učestale provokacije prema povratnicima u nekoliko gradova u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska u vrijeme proslave 9. januara, Dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim.
Želimo da vjerujemo da će tužilaštvo, odnosno sudstvo, adekvatno kazniti te počinioce i kao primjer drugima da se ne može na takav način ponašati. Policija je nakon ovog drugog napada pooštrila kontrolu, odnosno rasporedili su svoje službenike po ulicama ispred džamija, prati se situacija.
Uoči obilježavanja neustavnog 9. januara kao Dana Republike Srpske, provokacije i uvrede koje su se ogledale u pjevanju nacionalističkih pjesama te veličanja ratnih zločinaca zabilježeni su i u Gackom, Foči i Prijedoru. U Brško distriktu je uništeni grafit posvećen žrtvama genocida u Srebrenici, a nakon što je šteta popravljena, grafit su čuvali i pripadnici policije. A u povodu 9. januara okupljali su se pripadnici lokalne navijačke grupe. Nacionalističke provokacije oko 9. januara rezultat su rastućih tenzija koje su se prelile iz tek okončane 2021. godine, ističe za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka.
Svi incidenti koji su se desili imaju direktnu vezu sa ponašanjem Milorada Dodika i njegove politike. I on treba da bude odgovoran za to. Pošto mi živimo u zemlju koja nikakva odgovornost ni za šta ne postoji, ne očekujem da će biti odgovornosti za Milorada Dodika, ali ono što zabrinjava je da on toga nije svjestan. Šta njegova politika proizvodi, a proizvodi upravo ovu vrstu reakcije, da su ljudi slobodni, da prema manjinama koje su konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini, ali koji su manjine u sredinama gdje su počinjeni incidenti, da se iživljavaju. Kako je to čojstvo, junaštvo, iživljavati se na manjinama?
U Savezu logoraša Bosne i Hercegovine koji su podnijeli krivične prijave državnom tužilaštvu zbog nacionalističkih incidenata pozivaju političke lidere na preispitivanje stavova i ideja zbog stvaranja atmosfere straha, mržnje, netrpeljivosti i nesigurnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zbog pogoršane epidemiološke situacije i širenja zaraze koronavirusom u Federaciji BiH uvedena su dodatna ograničenja okupljanja ljudi. U zatvorenim prostorima dopušteno je okupljanje 30 umjesto dosadašnjih 60 osoba. Na okupljanjima na otvorenom maksimalan broj je 100, ali uz pravilo vakcinisan, prebolio, testiran, može prisustvovati i do 200 ljudi. Govore Siniša Skočibušić, direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i član kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva Goran Čerkez.
U odnosu na prošli tjedan, mi ključni parametri i indikatori koje pratimo jest da je se broj novo potvrđenih slučajeva podvećao za 98%, sedmodnevna incidencija za 98%, broj pacijenata na respiratorima za 37%, broj umrlih za 29% u odnosu na prošli tjedan.
Dakle, ukoliko ste prebolili, vaš test od sada vrijedi 4 mjeseca. Dakle, ne kao do sada 6 mjeseci, nego 4 mjeseca. Druga stvar, antigenski test vrijedi 24 sata. Vi znate da je antigenski ranije vrijedio više. PCR test sa 72 sata se spušta vrijednost na 48 sati. I koliko ste sa tri doze vrijedi 9 mjeseci, a ukoliko ste sa 2 doze vrijedi 6 mjeseci.
Govorili su direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Siniša Skočibušić i član kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva Goran Čerkez.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Melbourneu u Australiji došlo je do haotičnih scena nakon što je sudija poništio odluku o zabrani ulaska u tu zemlju srpskom teniseru Novaku Đokoviću. Najbolji teniser svijeta otputovao je u Australiju 5. januara rekavši da ima izuzeće od uslova vakcinacije protiv COVID-19, ali je priveden po dolasku. U međuvremenu hiljade ljudi je protestovalo u Briselu protiv novih ograničenja koje je uvela belgijska vlada u borbi protiv pandemije, dok je Indija zabilježila 5-struko povećanje broja novozaraženih. Slijedi pregled dešavanja u svijetu u svjetlu pandemije COVID-19, koje je priredila Mila Đurđević.
U Melbourneu u Australiji došlo je do haotičnih scena nakon što je sudija poništio odluku da se srpskom teniseru Novaku Đokoviću zabrani ulazak u tu zemlju. Fanovi svetskog prvaka u tenisu opkolili su automobil za koji su verovali da je Đoković u njemu, nakon što je pušten iz imigracionog centra u gradu. Advokati federalne vlade izjavili su na sudu da ministar za imigraciju te zemlje zadržava pravo da iskoristi svoju diskrecionu moć da ponovo ukine Đokovićevu vizu. Na osnovu sudskih dokumenata koje su objavljena 8. januara, Đokoviću je prvobitno izuzeće za ulazak u Australiju bilo odobreno na osnovu prethodne COVID infekcije, koju je evidentirao Institut za javno zdravlje Srbije 16. decembra. Međutim, fotografije na društvenim mrežama sa Đokovićem, koji prisustvuje događajima u zatvorenom prostoru u tom periodu bez maske, pokrenule su dodatna pitanja. Hiljade ljudi protestovalo je 9. januara u Briselu protiv ograničenja belgijske vlade sa ciljem da obuzda širenje koronavirusa i zaštiti javno zdravlje. Demonstranti se protive novim i važećim ograničenjima, uključujući i zdravstvene propusnice koje se mogu dobiti dokazom o vakcinaciji protiv COVID-19 ili uz negativni test.
Ono što je pogrešno jeste da oni, vlast, odlučuju umesto nas. Ovo više nije demokratija. Primoravaju nas da radimo stvari bez naše saglasnosti. Mislim da je to neprihvatljivo. Nisam preživela rat, ali osjećam da smo usred nečega veoma važnog i da bi to moglo da promeni stvari. I nadam se da će se promeniti na bolje.
Rekla je u izjavi za Reuters Cecil Mino, jedna od učesnica protesta. U međuvremenu, 8. januara u italijanskom gradu Napulju stotine ljudi stalo je u red kako bi primilo vakcinu u posljednjem trenutku, pre nego što država pooštri ograničenja za nevakcinisane.
Uskoro ću dobiti i treću dozu, prvenstveno zbog svog zdravlja, zatim zbog odgovornosti prema društvu, porodici i ljudima oko sebe. I zbog toga što verujem da je to jedini način da održimo ekonomiju i zemlju funkcionalno. Biće i četvrta, možda i peta doza, ali po mom mišljenju to je jedini izlaz iz ove situacije.
Kaže za Reuters Rosaria Ferri. U Italiji od 10. januara javni prevoz, restorani na otvorenom, hoteli i ski liftovi bit će dostupni samo vakcinisanima i onima koji su nedavno preležali COVID. Italija je 5. januara proglasila vakcinaciju protiv COVID-19 obaveznom za osobe starije od 50 godina, kao jedna od retkih evropskih zemalja koja je preduzela takav korak. Istovremeno, broj zaraženih u Indiji upetostručio se od početka godine. Nagli porast iscrpljuje medicinske resurse u zemlji, a bolnice se ponovo suočavaju sa nestašicom kiseonika. Da bi smanjile broj zaraženih, vlasti u Delhi, Uttar Pradešu, Pandžabu i drugim državama sprovode ograničenja kao što su noćni policijski čas, nova ograničenja javnih okupljanja i zatvaranje tržnih centara. Također, uveden je i obavezni karantin u trajanju od 7 dana za sve one koji dolaze iz inostranstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Na crnom tržištu cigareta u Srbiji među najzastupljenijim su Ashima i Marble, napravljene fabrikama kineskih kompanija. Srbija je uglavnom tranzitna zemlja, većina je namijenjena tržištu Evropske unije. U rumunskoj policiji kažu da najveći broj švercovanih kineskih cigareta stiže preko Srbije. Dušan Komarčević je istraživao kako se one nabavljaju u Srbiji, te koje su švercerske rute.
Jedna od pijaca sa novobeogradske strane glavnog grada Srbije, osim hrane i garderobe, nudi i robu koja nije izložena na tezgama. Novina Radija Slobodna Evropa je na tom mestu od osobe koja ne radi za tezgom u svega nekoliko sekundi kupio ilegalno uvezene kineske cigarete Marble.
Dobro, tako je, bravo.
Hvala.
Kupovini je prethodio telefonski razgovor sa osobom koja prodaje cigarete. Telefonski broj se dobija nakon raspitivanja o cigaretama na pijaci. Minimum za kupovinu je boks sa 10 pakli. Cena paklice kineskih cigareta bez akcizne markice iznosi 1,7 evra, dok najjeftinije cigarete u legalnoj prodaji koštaju gotovo evro više. Verovatno je to i razlog što su Marble i Ashima, još jedan kineski brend, najzastupljenije marke na sivom tržištu cigareta u Srbiji.
Brendovi kao što su Ashima i Marble, koji su danas najzastupljeniji, uglavnom stižu iz pravca Rumunije, Severne Makedonije i Crne Gore.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Olivera Radovanović iz Uprave carina Srbije. U proteklih 5 godina ova institucija je na granicama zaplenila više od 14 miliona komada cigareta Marlboro i Ashima u vrednosti od blizu 1,2 miliona evra. Ove brendove proizvodi kineska kompanija Hongta Tobacco, koja svoje predstavništvo ima i u Švajcarskoj. Podaci o njoj vrlo su oskudni, toliko da ni zvanični sajt kompanije nije moguće otvoriti. Prema dostupnim podacima, reč je o kineskom državnom preduzeću osnovanom 1995. godine u gradu Yusi u provinciji Yunnan na jugozapadu Kine. Na putu do sivog tržišta cigarete se krijumčare u svim prevoznim sredstvima, kaže Olivera Radovanović.
Veći tovari su obično sakriveni u kamionima, vozovima, autobusima, cisternama, posebno prepravljenim duplim dno ili bunkerima vozila, dok su manje količine koje otkrivamo obično u putničkim vozilima sakriveni u nekim fabričkim šupljinama vozila.
Početkom septembra carinski službenici su kod Kladova na granici sa Rumunijom otkrili 500 boksova cigareta marke Ashima skrivenih u jednom od tankova za benzin na brodu. U graničnoj policiji Rumunije su za Radio Slobodna Evropa rekli da su od 2016. do 2020. na granici sa Srbijom zaplenili 14,3 miliona cigareta, a dominiraju kineski brendovi.
Većina pronađenih švercovanih cigareta bila je bez pečata ili sa srpskim pečatom, pri čemu su dominirali brendovi Marlboro, Fast i Ashima.
Navodi se u pisanom odgovoru granične policije Rumunije. U upravi carina Srbije navode da ilegalne cigarete uglavnom pristižu brodovima do luka u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Sloveniji. Za Srbiju je posebno važna krijumčarska ruta iz Crne Gore, zemlje koja je, kao i Srbija, deo međunarodne kineske inicijative Pojas i put.
Što se vidi iz policijskih zaplena cigareta 2020. godine. I skoro trećina je zaplenjena na području Kraljeva, a zatim u Novom Pazaru. Znači, oba mesta su deo krijumčarskih ruta iz Crne Gore.
Objašnjava Saša Đorđević iz nevladine globalne inicijative za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Prema istraživanju Instituta za javno zdravlje Srbije, skoro 38% odraslih su pušači. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Sindikati budžetskih korisnika Hercegovačko-neretvanskog kantona pozdravljaju početak isplate višegodišnjih dugovanja po pravosnažnim sudskim presudama, pri čemu ima predmeta koji se odnose na kršenje prava iz kolektivnog ugovora starih i skoro 20 godina. I dok iz sindikata ističu kako se isplate od strane vlade HNK vrše sporo i nedovoljno, iz kantonalnog ministarstva financije za naš radio su kazali kako se isplate vrše na način koji neće ugroziti stabilnost budžeta tog kantona. Prema nekim procjenama, ukupna dugovanja zajedno sa kamatama za iznose po pravosnažnim sudskim presudama, koje počinju još 2005. godine, iznose i do 60 miliona konvertibilnih maraka. Izvještava Mirsad Behram.
Ministarstvo financija HN kantona objavilo je da je u petak počela isplata po sudskim izvršenjima i van sudskim nagodbama po pravosnažnim sudskim presudama, te da je za te svrhe po izmjenama budžeta za prošlu godinu vlada HNK izdvojila 4,5 miliona maraka. Iz ministarstva objašnjavaju da je navedena suma u skladu sa akcionim planom iz 2020. godine, kojim se kod Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, a nakon tužbi budžetskih korisnika, vlada obavezala da će problem dugovanja riješiti u narednih 13 godina. Ministar financija Adnan Falarić kaže da je cilj isplaćivati dugovanja, ali ne dovoditi u pitanje budžet HN kantona.
Svi naši korisnici u prvom redu to su osnovne škole, srednje škole, ministarstvo unutrašnjih poslova, kompletan pravosudni sistem je na budžetu Hercegovačko-neretvanskog kantona i mi u prvom redu zaista moramo očuvati njegovu stabilnost i likvidnost.
Među ostalim, početak isplata dugovanja po pravosnažnim sudskim presudama i van sudskim nagodbama pozdravljaju i u sindikatu policije HNK. Međutim, ističu da se radi o sporom tempu isplata, pa kao primjer navode da su trenutno u fazi naplate potraživanja iz marta 2011. godine. Predsjednik sindikata policije HNK Nail Balić.
Dobar dio ljudi otišao u penziju, a nažalost jedan dio ljudi nije među živima i tako da nisu u ovom periodu uspjeli naplatiti sva potraživanja.
Sindikati podsjećaju da je riječ o nepridržavanju obaveza od strane vlade HNK iz kolektivnog ugovora, kao što su plaćanje prekovremenih sati, noćnog rada, toplih obroka, naknada za prevoz i sl. Čelnik sindikata policije HNK Nail Balić govori.
prve tužbe podnesene su 2005. godine, obuhvataju dugove nastale 3 godine prije toga. Znači, već plaćanje duga i prvostepene presude donesene su 2008. godine, a većina drugostepenih pravosnažnih izvršnih presuda za prve tužbe su u periodu od 2010. do 2021. godine.
Predsjednik Unije neovisnih sindikata Federacije BiH Josip Milić ističe kako dugovanja gube na vrijednosti.
Sve to sada, hajde, to nekako moglo je i stajati, jel? Međutim, inflacija je danas tolika, svaki mjesec su nove cijene i svaki dan, znači, nove cijene dolaze.
Sindikati podsjećaju da je tek u oktobru 2016. počelo plaćanje obaveza koje do tada nisu plaćane, dok ministar financija HNK Adnan Falađić o primjedbama na sporost isplata govori.
Ova 4,5 miliona godišnje koliko mi izdvajamo, dakle, ove manjene, i evo sada sa isplatom ova 4,5 miliona, dakle, od 2016. dakle, od kad je vlada krenula, dakle, sa izvršenjem ovih presuda izaći će to na nekih 25 miliona.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Preduslovi za normalno funkcionisanje grada Livna u 2022. godini ostvareni su usvajanjem dva najvažnija dokumenta, budžeta i programa rada gradskog vijeća. Međutim, čelni ljudi lokalne samouprave od vijećnika očekuju više saradnje, razumijevanja i rada u interesu građana. Željka Mihaljević.
Livno je u 2022. godinu ušlo sa usvojenim proračunom teškim gotovo 15 milijuna maraka i programom rada gradskog vijeća. No njihovo usvajanje, kao i cjelokupan prošlogodišnji rad, pratile su brojne replike i rasprave koje su izlazile iz okvira dnevnog reda i spuštale se na stranačku ili osobnu razinu. U skladu s tim vijećnicima je uslijedila znakovita zahvala gradonačelnika Darka Čondrića.
Pa evo, ja sam zahvalio svima na konstruktivnosti, na suradnji, na destruktivnosti, svak sa svoje pozicije kako djeluje i kako je ko doživljava. Neke sigurno ja shvatim kao konstruktivne, dok će neko to shvatiti možda drugačije. Svi smo mi grad i život grada i svi trebamo djelovati na dobrobit onih koji su nas birali.
Da osim starog statuta i poslovnika treba mijenjati i ponašanje vijećnika, mišljenja je i predsjednica gradskog vijeća Hana Milak.
Ako se ne slušamo, ne možemo nikakvu odluku ni donijeti. Mislim da je to osnovni problem. Nije problem što jedna politička partija ima takav cilj, cilj je isti za sve nas. Samo način na koji dolazimo do tih ciljeva su različiti, neki su tolerantni, neki malo manje i ne poštujemo se međusobno. Možda bi to trebalo mijeti.
U pretežno egzistencijalnom proračunu za kapitalne projekte izdvojit će se 5,5 milijuna maraka, a našlo se sredstava i za nekoliko demografskih mjera i mlade, ističe gradonačelnik Čondrić.
Između ostalog, u programu rada vijeća, što mi je osobito drago, je i planiranje izrade odluke o sufinanciranju kredita na prvu nekretninu. Školski prijevoz je planiran u proračunu, sve su to bitne stavke za mlade ljude. Ove godine smo podigli i ukupnu proračunsku stavku potpore sportu. Doista naši klubovi, vidjeli smo i u protekloj godini, imaju puno uspjeha sa malo i nedostatno sredstava, pa evo ove godine smo stavili tu stavku 270.000 maraka, a bila je prije 230, pa se nadamo da će i taj dio doprinijeti razvoju mladih u sportu, u rekreaciji, u zdravom životu.
Što će se i koliko realizirati od planiranog ovisi od punjenja proračuna, ali i efikasnog i odgovornog rada onih koji donose odluke. Stoga ne bi bilo loše da poslušaju želju svoga sugrađanina i ispune barem drugu polovicu, jer za to ne treba novac, samo volja.
Zdravlja, sreće, blagostanja, ljubavi, mira, tolerancije, uzajamnog poštovanja i to je sve.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
slobodnaevropa.org.
Konstantni nedostatak kvalifikovanih radnika u metaloprerađivačkom i tekstilnom sektoru Unsko-sanskom kantonu nastoje riješiti projektima prekvalifikacije u Centru za stručno osposobljavanje u Bihaću. Posljednji takav financira USAID, a stručno će biti osposobljeno 20 radnika, budućih zavarivača. Azra Bajrić.
Ibrahim Alijagić jedan je od 20 učesnika projekta prekvalifikacije za zanimanje zavarivač, u posljednje vrijeme iznimno traženo ne samo u Unsko-sanskom kantonu.
Veliki interes za zavarivače jer cijeljen posao u svijetu i kod nas. Trenutno nas ima 5 u jednoj grupi, to jest poslije podne, prije podne bude isto 5 kandidata. Ovdje budemo na obuci 22 radna dana. interesantne.
Radi se o drugoj fazi projekta razvoj metalnog i tekstilnog sektora kroz specijalnu obuku radne snage. Inicirala ga je Privredna komora Federacije BiH i implementiraju Privredna komora Unsko-sanskog kantona i Centar za stručno osposobljavanje koji djeluje pri kantonalnoj službi za zapošljavanje. Enes Ružnić, predsjednik Privredne komore.
Mi smo u pripremu ovog projekta radili anketu kod naših firmi, naših članica iz metalnog sektora i upravo se to pokazalo. Znači da bi mi u vrlo kratkom vremenu mogli zaposliti između cirka 150 i 200 ljudi kvalitetno obučeni po ovim nekakvim metodama po kojima mi to tamo radimo.
Metaloprerađivački sektor u ovom dijelu BiH sve se intenzivnije razvija, pa je kvalitetna i kvalificirana radna snaga neophodna. Mesud Mustedanagić, rukovodilac Centra za stručno osposobljavanje i edukaciju.
Konstantno, svaki mjesec imamo grupu, tako da uspijevamo, znači kontinuirano ono što nam se prijavi, znači ući u proces obuka i interes postoji, a i potreba postoji na tržištu, tako da je imamo nešto i domaće proizvodnje gdje se traže te zavarivačke upravo zanimanja, a imamo i naravno jedan značajan broj tih ljudi koji imaju nekakve ambicije ili namjere da idu u inostranstvo, a to je zanimanje koje je univerzalno prolazi u svim zemljama Zapadne Europe.
S obzirom da se ova grana industrije trenutno najbrže razvija u Bosanskoj Krupi, tu su organizirani i zasebni programi edukacije i prekvalifikacije. Armin Halitović, načelnik općine.
Struka koja je baš potrebna našim privrednicima, evo u fazi smo dakle, da uđemo u IO2 sa Međunarodnom organizacijom rada, gdje ćemo još određen broj ljudi prekvalifikovati da bi tome metalnom sektoru koji je, kažem, i temelj i pravac razvoja općine Bosanska Krupa bi izbjegao dovoljan broj radne snage.
A već za idući mjesec iz Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona najavljuju početak novog projekta u okviru kojeg će biti kvalificirano nekoliko desetina radnika budućih zavarivača i CNC operatera. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sarajevsko preduzeće Greens 3 godine uzgaja mikropovrće i začinsko bilje. U tome im pomažu osobe sa invaliditetom, koje nisu mogle da nađu posao zbog čega je osmišljen ovaj koncept. Edi Bajrović.
Kerima Šala 4 godine uzgaja začinsko bilje i jestiva cvijeće u stakleniku kompanije Greens u Sarajevu. S osmijehom priča da mu je ovo prvi posao, ali da uživa u njemu.
Nisam ništa znao, tatarate, šta je začinsko bilje, nisam prije početak znao šta je tu, šta je biljka, šta treba i sad mašala, sad radim. Volim to da radim, učim druge, sa njima pripremam i zalijevam, pokazujem kako se radi.
Greens je osnovala udruženje ProReha koje radi na rehabilitaciji i integraciji osoba s invaliditetom. Haris Kanlić, agronom u kompaniji Greens, kaže da je projekat upravo namijenjen njima.
Jer osoba s invaliditetom nisu mogli da nađu zaposlenje na otvorenom tržištu rada. Te smo osmislili koncept Greensa, onaj koji je idealan za, koji ima idealne uslove za rad osoba s invaliditetom. Sam rad s biljkama, ona njih opušta i daje im tu neku svrhu života.
Na 220 kvadrata o biljkama se trenutno brinu 3 osobe. Do sada je kroz program i praksu u Greensu prošlo više od 50 ljudi. Za mikropovrće je od sjemena do finalnog proizvoda potrebno 7 do 15 dana, kaže Nađa Smajić, inženjerka poljoprivrede.
I ono što je posebno karakterično za ovo mikropovrće jeste da je do 40 puta hranjivije od običnog povrća, posebno povrća koje mi u stvari termički obrađujemo.
Njihovi proizvodi su na policama marketa, u hotelima i restoranima u Sarajevu. U toku pandemije osmislili su setove za sadnju organskog bilja kojima su željeli građane upoznati s urbanom proizvodnjom, jer vjeruju da rad s biljkama opušta. S tim se slaže i Kerim.
Lakše je biljkama, zato što imaju oni, ne mogu kazati, imaju i dušu svoju.
Greens godišnje proizvede blizu 8000 biljnih setova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugun.